สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเดลต้าหรือตัวเดลต้ากันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยในการเทรดออปชัน
ครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความเดลต้าขอมีออปชันครับเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าเอ๊ะเดลต้าคืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญมากๆกับคนเทรดออปชันนะครับเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเดลต้าเนี่ยค่ะมันคืออะไรกันแน่คะ
ครับเดลต้าหรือเดลต้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในค่าที่เราเรียกรวมๆว่าออปชันกรีกส์นะครับหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือใช้วัดว่าราคาของออปชันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเช่นหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยค่ะ
อ๋อหรือถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือตัวบอกความไวของราคาออปชันต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงนั่นเอง
เข้าใจแล้วค่ะคือบอกว่าออปชันจะขยับตามหุ้นแม่เร็วแค่ไหนแต่เห็นในบทความบอกว่าเดลต้านี่ตีความได้หลายแบบเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับใช่เลยคือหลักๆเนี่ยมีอยู่4มุมมองที่น่าสนใจครับผม1ก็คือแบบที่เราเพิ่งคุยกันไปคือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาออปชันเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง
ค่ะ
2ถ้ามองในเชิงคณิตศาสตร์หน่อยมันก็คืออนุพันธ์อันดับแรก first derivativeหรือพูดง่ายๆก็คือความชันของกราฟราคาออปชันณจุดนั้นๆครับ
ความชันกราฟ
ครับผม3เราอาจจะมองเทียบเท่ากับการถือหุ้นจำนวนหนึ่งหรือที่เรียกว่าแชร์อีควิวาเลนต์ก็ได้ครับและ4ก็คือใช้เป็นค่าประมาณความน่าจะเป็นที่ออปชันนั้นจะหมดอายุแบบ in the money หรือ ITM นะครับ
อย่างนี้นี่เองชอบไอเดียเรื่องการเทียบเท่าจำนวนหุ้นจังเลยค่ะอย่างเช่นถ้าคอออปชันมีเดลต้า 0.60 มันจะเหมือนเราถือหุ้นอยู่60หุ้นต่อสัญญาอันนี้ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับสมมุติว่าออปชัน1สัญญาควบคุมหุ้นได้100หุ้นใช่ไหมครับถ้าคอตัวนั้นมีเดลต้า 0.60 เนี่ยมันก็มีความหมายคล้ายๆกับว่าพฤติกรรมราคาของออปชันตัวนี้ณเวลานั้นๆ นะครับมันจะใกล้เคียงกับการที่เราถือหุ้นอ้างอิงอยู่จริงๆ60หุ้นคือ 0.60 คูณ100
อ๋อค่ะค่ะ
ซึ่งมันก็ช่วยให้เราเห็นภาพความเสี่ยงด้านทิศทางหรือ directional risk ของออปชันได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามันจะไหวตามหุ้นแม่มากน้อยแค่ไหน
เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะแบบนี้ก็ทำให้ประเมินความเสี่ยงพอร์ตง่ายขึ้นด้วยแล้วความแตกต่างระหว่างคอกับพุทออปชันล่ะคะในเรื่องของค่าเดลต้า
อ๋อครับเดลต้าของคอออปชันเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกเสมอครับอยู่ระหว่าง0ถึง +1
เป็นบวกเสมอ
ใช่ครับเพราะว่าราคาคอมันจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับหุ้นอ้างอิงคือหุ้นขึ้นคอก็มักจะขึ้นตามแต่ในทางกลับกันเดลต้าของพุทออปชันจะมีค่าเป็นลบครับอยู่ระหว่างลบ1ถึง0
ลบ1ถึง0
เพราะราคาพุทมันจะเคลื่อนไหวสวนทางกับหุ้นอ้างอิงคือหุ้นขึ้นพุทมักจะลงหุ้นลงพุทมักจะขึ้น
ค่ะ
ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหุ้นขึ้น1บาทเนี่ยคอออปชันที่มีเดลต้าสมมุติ 0.50 ราคาคอก็อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 บาท
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นพุทออปชันที่มีเดลต้าลบ 0.40 พอหุ้นขึ้น1บาทราคาพุทก็อาจจะลดลงประมาณ 0.40 บาทครับ
โอเคชัดเจนเรื่องทิศทางเลยค่ะบวกสำหรับคอลบสำหรับพุทแล้วค่าเดลต้านี่มันคงที่ตลอดไปไหมคะหรือว่ามีปัจจัยอะไรมาทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้อีก
ไม่คงที่เลยครับอันนี้สำคัญมากเดลต้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับปัจจัยหลักๆที่กระทบมันก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างครับ
มีอะไรบ้างคะ
อย่างแรกเลยคือสถานะ moneyness ครับหรือว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยเทียบกับราคาใช้สิทธิ strike price เป็นยังไงคือถ้าออปชันมัน in the money ลึกๆเลยเนี่ยเดลต้ามันจะวิ่งเข้าใกล้ +1 สำหรับคอหรือ -1 สำหรับพุท
เข้าใกล้1หรือ -1
ใช่ครับส่วนออปชันที่มัน out of the money ลึกๆเลยเดลต้าก็จะวิ่งเข้าใกล้0
ค่ะ
และพวกที่อยู่แถวๆ at the money หรือใกล้ๆราคาใช้สิทธิเนี่ยเดลต้าก็จะอยู่แถวๆประมาณ 0.50 หรือลบ 0.50 ครับ
อ๋อประมาณครึ่ง
ๆประมาณนั้นครับปัจจัยที่2คือเวลาที่เหลือหรือ time to expiry ครับ
อันนี้ก็น่าจะสำคัญมาก
สำคัญมากครับโดยเฉพาะพอใกล้จะหมดอายุเนี่ยเดลต้ามันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมากๆพวก ITM OTM เนี่ยเดลต้าจะยิ่งพุ่งไปหาค่าสุดขอบของมัน +1 -1 หรือ0อย่างรวดเร็วเลยครับ
อือหือ
ส่วนปัจจัยที่3คือความผันผวนหรือ volatility ครับผม
ความผันผวนก็มีผลเหรอคะ
มีผลครับและมีผลแบบที่อาจจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคือถ้าความผันผวนในตลาดสูงขึ้นเนี่ยเดลต้าของพวก ITM มันจะลดลงเล็กน้อยคือขยับเข้าใกล้ 0.5 มากขึ้น
อ้าวเหรอคะลดลงเหรอ
ใช่ครับในขณะที่เดลต้าของพวก OTM มันจะเพิ่มขึ้นคือขยับออกจาก0มากขึ้น
อ๋อ ทำไมเป็นแบบนั้นคะ
ก็เพราะว่าพอตลาดผันผวนสูงขึ้นโอกาสที่ราคาหุ้นจะแกว่งไปถึง strike price ของ OTM มันก็มีมากขึ้นไงครับตลาดเลยให้ค่าน้ำหนักกับมันมากขึ้นหน่อยส่วนพวก ITM ความแน่นอนว่าจะ ITM มันลดลงนิดหน่อยเพราะความผันผวนแต่ถ้าความผันผวนต่ำลงผลก็จะกลับกันครับเดลต้าของ ITM OTM ก็จะยิ่งวิ่งเข้าหาค่าสุดขอบของมัน +1 -1 หรือ0มากขึ้น
เข้าใจแล้วค่ะซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วการตีความเดลต้าเป็นความน่าจะเป็นที่ออปชันจะ ITM ตอนหมดอายุก็น่าสนใจนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือต้องระวังเพราะเป็นแค่ค่าประมาณ
ถูกต้องครับเป็นแค่ค่าประมาณคร่าวๆณขณะนั้นเท่านั้นไม่ได้การันตีผลลัพธ์สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถ้า ITM แล้วจะกำไรขาดทุนสุทธิเท่าไหร่ด้วยนะครับมันซับซ้อนกว่านั้นแต่ก็ใช้เป็นไอเดียคร่าวๆได้ครับผมอ้อมีอีกข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆครับคือถ้าเราเอาค่าสมบูรณ์ absolute value ของ core delta กับค่าสมบูรณ์ของ put delta ที่ strike price เดียวกันและวันหมดอายุเดียวกันมาบวกกันเนี่ยค่าที่ได้มันมักจะใกล้เคียง 1.0 เสมอครับ
อ๋อจริงด้วยค่ะน่าสนใจมากสรุปแล้วนะคะเดลต้าก็คือตัวชี้วัดที่สำคัญมากๆที่บอกเราว่าราคาออปชันเนี่ยจะขยับไวแค่ไหนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิงการเข้าใจเดลต้าอย่างดีก็จะช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงด้านทิศทางได้ดีขึ้นแล้วก็วางกลยุทธ์การเทรดหรือแม้แต่การป้องกันความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
ใช่เลยครับการเข้าใจเดลต้านี่ถือเป็นพื้นฐานเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยไม่ใช่แค่สำหรับการเทรดเก็งกำไรนะครับแต่ยังรวมถึงการบริหารความเสี่ยง risk management และการต้องการความเสี่ยง hedging ด้วยมันเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเรื่อง option Greeks ตัวอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่น gamma
gamma ที่วัดการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าเอง
ถูกต้องครับ gamma จะบอกว่าเดลต้ามันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนซึ่งก็จะนำไปสู่การบริหารพอร์ตโดยรวมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกครับ
เข้าใจเลยค่ะว่าเดลต้านี่เป็นพื้นฐานที่ต้องแน่นจริงๆทีนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ในเมื่อเราก็รู้แล้วว่าเดลต้ามันไม่ใช่ค่าคงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยทั้งตามราคาหุ้นเวลาแล้วก็ความผันผวนแล้วนอกเหนือไปจากการที่เราแค่รู้หรือแค่เฝ้าดูว่าเดลต้าของพอร์ตเราตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีที่เราจะบริหารจัดการหรือควบคุมค่าเดลต้าของพอร์ตเราในเชิงรุกได้ยังไงบ้างคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับมุมมองตลาดหรือระดับความเสี่ยงที่เราพอใจจะรับได้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองนำไปคบคิดต่อยอดกันดูได้นะคะ